Egunari begi kolpea.
Apirilak 19. eguna da gaur, osteguna da. Gipuzkoako hiriburura goaz lehenik eta behin goi mailako hezkuntzako 100 ikasle eta irakasle baino gehiagok agerraldia egingo baitute goizeko 10:30etan kursal jauregian. Ikasleriaren iniziatiba sustatzea helburu duen Gaze ekimenaren 4. edizioaren baitan izango da kursaleko ekitaldia. Bertan parte hartuko dutenek taldeka banatu eta modaren, bideojokoen eta elkarlanaren inguruko egitasmoak garatuko dituzte. Bertaratuko diren ikasle eta irakasleak Euskal Herriko Unibertsitatekoak, Mondragon Unibertsitatekoak, Teknunekoak eta Teknikakoak izango dira. Bilbon berriz, Bizkaiako Bilduk eskainiko du agerraldia, Bizkaiko Batzar Nagusietako Prentsa Aretoan agertuko da koalizioa bertzaleak goizeko 11:00etan. Eta aipatu ekimenean, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren arteko hondakinen inguruko konbenioaren egoeraz duen iritzia emango du Bilduk. Horrez gain, gai beraren inguruan Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eginiko adierazpenak ere baloratuko ditu. Bizkaiatik horretara goaz, Kabia Espazio Kreatiboaren aurkezpena izango baita goizeko 11:00etan merkatu zarren. Kabia Espazio Kreatiboak horretara eraikitzeko modu berretzailea izan nahi du eta elkarlanean oinarrituriko gizarte eraldaketa bultzatzeko herri laborategiaren egitasmoa da. Zehazki Pontika auzoko orube batean kokatuko da eta espazio horrekin degradatutako gune bat auzotarrekin biziberritzarekin batera horretarako leku erabilgarria bihurtu nahi dute. Besteak beste, parte hartzea, berdintasuna, ahalduntzea, berrikuntza edo auzolana oinarritza dituen elkarlan sortzailea bultzatu nahi dute. Eta aipaturiko goizeko 11:00etako aurkezpen horretan parte hartuko dutenak, Julen Mendoza Horeretako alkatea eta Garazi López de Etxezarreta berdintasun zinegotzia izango dira udalaren aldetik. Bestetik, Jon Begiristain arkitekturaren erabilerari buruzko M etxea ikerketa taldeko kidea ere bertan izango da. Eta amaitzeko, baita Donostia 2016 kulturaren Europako hiriburua egitasmoko ordezkari gisa Eva Salaberria eta Igor Otxoa ere. Ela sindikatuaren agerraldi batez hitz egin behar dizuegu segidan, Elak Bilbon duen egoitzan 2011ko lan istripuen inguruko balantzea jasotzen duen txosten aurkeztuko baitute, Adolfo Muñoz sindikatuko idazkari nagusiak eta Leire Txakartegi zein Leire Heredia lan istripuen arloko arduradunek. Agerraldia goizeko 11:30etan hasiko da eta iazko lan istripuez hitz egiteaz gain, Ela sindikatuaren arrisku psikosozialen inguruko kanpaina ere aurkeztuko dute bertan. Gure mugetatik at, baina gutazizketan jarraituz, Bakea eta Demokrazia Euskal Herriarentzat agiria aurkeztuko dute gaur eguerdian Madrilen. Irakaskuntza, politika, kazetaritza, ingurumena eta beste esparru batzuetako hainbat lagunek egingo dute agerraldia eta Euskal Herrian zein Espainian garai politiko berria zabaldu denaren ideiapean dator aipatu agiriaren aurkezpena. Prado kaleko Ateneo aretoan izango da prentsa aurrekoa eguerdiko 12:00etatik aurrera. Bakea eta Demokrazia Euskal Herriarentzat agiria 500 lagun inguruk sinatu dute. Arduradunek martxo hasieran agiria idatzi eta atxikimenduak biltzeari ekin zionetik. Idatziak Bruselako adierazpenaren, Gernikako akordioaren, Ezkerra Bertzalearen estrategia berriaren, Aieteko Nazioarteko Bake Konferentziaren edota eta erakunde armatuaren urriko erabakiaren edukiak azpimarratzen ditu. Agiriari babesa eman diotenen artean dira besteak beste, Julio Anguita, Adolfo Pérez Esquivel, Pilar Bardem, José Luis San Pedro edota Isaac Rosa. Hezkuntzako esparrura begira jarrita, Euskal Herriko Unibertsitatearen Gasteizko kampusera goaz segidan, gaur eguerdiko 12:00etan Koldo Zuazo eta Izea Solaguren Behaskoak agerraldia eskainiko baitute aipatu unibertsitateko letren fakultatean. Prentsaurrean landuko duten gaia, hainbat unibertsitateko irakasleek eta ikasleek herrira mugimenduarekiko atxikimendua erakutsi izana da. Eta horrez gain, maiatzaren 19-rako Euskal Herri osoan zehar egin asmo den Goazen Plazara ekimenean parte hartzeko deia ere luzatuko dute. Debagoieneko eskualdera begira jarri behar dugu orain, Izan ere, liburu aurkezpen bat izango da gaur Elgetan. Arratsaldeko ordu batean, Espaloia kafean zokian, Pablo Beldarraino Lalde zenaren historia kritika dela gerra de Euskadi liburu aurkeztuko du Elgetako Intxorta 1937 elkarteak. Liburu aurkezteaz gain, gudarien petrinetan aurkitutako gerriko belarrien inguruan ere hitz egingo du Pako Etxeberri Arantzadi zientzia elkarteko lehendakariak. Azken honez gain, Pablo Beldarraino Lalderen alarguna den Mari Carmen Amorizak hartuko du parte ekitaldian. Gaztetxeak izpide hartuta Donostiaragoaz jarraian, bertako Gros auzoko Kortxoenea gaztetxean Fratelli di Taf bideoaren emanaldia izango da arratsaldeko 7etatik aurrera. Abiadura handiko trenaren negozioak bere baitan ezkutatzen duen mafiaz mintzoden proiektzioa ikusi ostean, Italiako Baldi Susa bailarako tren lasterraren borrokaren inguruko solasaldia izango da italiar batekin. Abiadura handiko trenak lurralde suntxiketa, baliabide eta gastu publikoa xahutzea, errepresioa eta abar dakartzala salatu dute Kortxoeneakoek. Hala ere, Italiako Baldi Susa zonalde batean herri txiki bat txikitzaileen erasoen aurrean nola erresistentzian markatzen den azpimarratuko da biharko solasaldian. Aipatu ekitaldia abiadura handiko trenaren aurkako Donostiako taldeak antolatu du. Bideo emanaldi ezizketan ari garela, Iruñako Sanduzelai auzoan ere izango da zer ikusi eta zer entzun gaurkoan. Arratseko 7etan, Sanduzelaiko Zibibox aretoan, Occupation 101 filma eskainiko da. Emanaldi hau, Sanduzelain urtarriletik egiten ari diren Palestinaren inguruko dokumentalen zikloaren baitan kokatzen da. Dokumentaleen dinamika hau, Iruña kontra las gerras eta Palestina elkartasuna ekimena gerren aurkako elkartek antolatzen dute. Biharko Occupation 101 filma, Abdala eta Suyam Omeixek 2006an eginikoa da. Gernikako bombardaketa gertatu zela 75. urtemuga beteko da datorren astean, eta hain justu Gernikara goaz orain bertako Elai Alai aretoan, Euskal Herria aro modernoaren hasieran hitzaldia izango baita arratseko 7:30etan hasita. Hitzaldia Gernika 1937-2002 elkarteak antolatu du, eta Patxi Abasolo López 1512-2012 Nafarra bizirik ekimeneko kideak eskainiko du. Kulturari dagokionez ere, baditugu hainbat hitzordu gaurkoan. Asteko eta behin Gipuzkoako hiribururagoaz, izan ere Francisco Letamendia Hortzi idazlearen La Mujerren La Cueva lan aurkeztuko da gaur goizeko 11etan Donostiako Udal Liburutegian. Txertoa argitaletxeak kaleratu berri duen liburu hau novela beltzaren sailean koka daiteke. 80. hamarkada hasierako Euskal Herrian dago girotua, Galen ekintzen, gerra zikinaren astapenean hain justu. La Mujer de la Cueva liburuaren aurkezpenean, Francisco Letamendia Hortzi liburuaren egileak berak, Xavier Morras eta Carmelo Landa Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek eta Martin Anso editoreak hartuko dute parte. Nafarroako hiribururagoaz segidan, Iruñako peinek antolatuta, Euskal Astea burutzen ari baitira atzotik larun batera bitartean. Gaurkoan, Euskal Herriko dantzen historia hitzaldia eskainiko du Hortzadar dantza taldeak arratseko 8:00etan hasita. Probatu ez zuenak ez dakiz zer den hau lemapean dator Gasteizko Muñokoena gaztetxearen 24. urtemuga. Bestelako Gasteiz baten aldeko lanean bete duten urtemuga ospatzeko, bi aste luzetako egitaraua prestatua dute gazteiztarrek. Eta gaurkoan, bertsozaioa izango da Muñokoena gaztetxean iluntzeko 8:30etan hasita. Bertan arituko dira kantari, Julio Soto, Unai Iturriaga, Maialen Lujanbio, Arkaitz Estibales, Andoni Egaña eta Ander Solozabal. Gai hartzaile lanetan berriz, Unai Elizasu arituko da. Eta gaztetxeetatik gazte asanbladetara salto eginez, urte urrenekin jarraitu behar dugu, Erandioko gazte asanbladak 5 urte betetzen baititu aurten. Ospatzeko, atzorako, gaurko eta larumaterako ekimenak prestatu dituzte. Eta gaur zehazki, bigarren Nafari Akustikoa izango da gaztetxean, Todo o Nada deituriko kantautorearekin, Ilunabarreko 8:30etan hasita. Arrasateko gazteek ere badute zer ospatua egunotan, gaztetxearen 21. urteurrena dela medio, asteartetik ekimenetan murgildurik baitira. Gaurkoan, kultur ostegunak ekimenaren baitan, Xabier Amuriza bertsolariaren eta Kepa Junkera soinu jolearen kontzertua izango da gaueko 10:00 hasita. Emanaldiaz gozatzera joan nahi duenak 5 € sarrera ordaindu beharko du. Ikusentzunezko emanaldiei egin behar diegu tartea segidan, Bilboko FAS Zine Klubak Filipinetako zinema berria izeneko ziklo antolatu baitu Bizbak taldearekin eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin elkarlanean. Hiru film eskainiko dira zikloaren baitan eta hoietako lehenengoa Independentzia deiturikoa gaur arratsaldeko 8:00 gutxian proiektatuko da. Filme hau Raia Martinek egina da eta Beronen emanaldia Euskal Herriko Unibertsitatearen Paraninfo eraikinean izango da. Musika kontuekin amaitu behar dugu, izatez argentinarra den, baina Bilbon bizi den kapsula taldeak, bere lehen hiru diskoen berragirkitalpena eta Ziggy Stardusten grabazioa kaleratu berri baititu. Maiatzaren erdialdera kalean izango dira, 1989ko Sublime, 2000. Urteko Judoka eta orain 10 urte kaleratutako kapsula lanen berragirkitalpenak. Nahasketa eta masterizazio lan berriak Angel Katarainek eginak dira eta hasiera-hasieratik erakusten digute taldea bere sasoirik onenean gaztelaniaz eta ingelesez abesten. Hala bada, kapsula taldearen Kicking It Out abestiarekin uzten zaituztegu.
Thank you. Okay, thank you. Muchísimas gracias.